Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր բացահայտում է արել ֆինանսների նախկին փոխնախարարի գործողությունների պատճառով պետությանը պատճառվել է 1,700,000,000 դրամի վնաս։ Նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Սյունիքի մարզում պայմանագրային 3 զինծառայող էր զոհվել ձնահոսքի հետևանքով, հարուցվել է քրեական գործ։ Կլսեք մեկնաբանություններ սահմանադրական դատարանի իրավիճակի շուրջ։ Մարալիկի ծննդատունը հնարավոր է շարունակի գործել։ Երևանում Կոնդում գտնվող 17-րդ դարի մսկիթը փլուզման եզրին է։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Սահմանադրական փոփոխությունները հանրաքվեի դնելու ազգային ժողովի որոշումը ուղարկվել է նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Նախագահականից ազատությանը այսօր ասել են, որ նախագահն իր դիրքորոշումը կարտահայտի սահմանված ժամկետում։ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու նախագծով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և 6 անդամների լիազորությունները։ Փոփոխությունները չեն վերաբերում սահմանադրական դատարանի 2 դատավորներին, որոնք այդ պաշտոնում ընտրվել են գործող սահմանադրության պահանջներին համապատասխան։ Սյունիքի մարզում զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում Արադյան հոսքի պատճառով պայմանագրային 3 զինծառայողներ են զոհվել՝ Կարապետ Նազարյանը, Տիգրան Արզումանյանը և Նվեր Շահբազյանը, 4-րդ զինծառայողը մարմնական վնասվածքներ է ստացել, նա հաջողվել է փրկվել, միջադեպը տեղի ունեցել փետրվարի 7-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանին կալանելու միջնորդություն է ներկայացրել դատարան։ Վերմիշյանը փետրվարի 5-ին ձերբակալվել է առանձնապես խոշոր չափի կաշառք ստանալու մեղադրանքով։ Չինաստանում կորոնավիրուսի զոհերի թիվը անցել է 700-ը, երկրի 31 նահանգներից ստացված տվյալներով փետրվարի 7-ի դրությամբ ավելի քան 34,500 մարդ վարակված է, որոնցից 6,000-ի վիճակը ծանր է գնահատվում, 2,000 մարդ ապաքինվել և դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Այս տվյալները հայտնել է Չինաստանի առողջապահության հարցերով պետական կոմիտեն։ Սոչիում կայացած Պուտին-Լուկաշենկո բանակցությունները կառուցողական են գնահատվում։ Երկարատև բանակցությունների ավարտին որոշ տեղեկություններ մամուլին փոխանցել է Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Կոզակը։ Նա ասել է, որ Ռուսաստանը հում նավթը Բելարուսին կվաճառի միայն միջազգային գներով, գազի գնի հետ կապված։ Կոզակն ասել է, թե բանակցություններում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել պահպանել 2019 թվականի սակագինը 1000 խորանարդ մետրի դիմաց $127։ Նա նշել է, որ բանակցությունները կառուցողական էին, Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պայմանավորվել են ապագայում շարունակել 2 երկրների ինտեգրման բանակցությունները։ Սոչիում բանակցությունները շարունակվել են մոտավորապես 9 ժամ, ընդմիջմանը Պուտինը և Լուկաշենկոն հոկեյ խաղալու ժամանակ են գտել և խաղացել են նույն թիմի կազմում։ Եվրամիությունում Միացյալ Նահանգների դեսպան Գորդոն Սոնդլանդը հրաժարական է տվել, նա ասել է, որ դա կատարել է երկրի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Սոնդլանդի հրաժարականից մի քանի ժամ առաջ Սպիտակ տունը աշխատանքից ազատել է ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակից փոխգնդապետ Ալեքսանդր Վինդմանին։ Երկուսն էլ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի գործում նրա դեմ ցուցմունք տված առանցքային վկաններից էին։ Անցած չորեքշաբթի Սենատը մերժեց Թրամփին պաշտոնանք անելու ներկայացուցիչների տան հայտնած իմպիչմենտը։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարը այսօր հայտնել է, որ երկրի հարավում Ջամբուլ նահանգի գյուղերում տեղի ունեցած ընդհարումների հետևանքով 8 մարդ է սպանվել, 4 տասնյակից ավելի վիրավոր կա։ Նուրսուլթանում կայացած ասուլիսում ներքին գործերի նախարար Էրլան Թուրքինբայևը նաև հայտնել է, որ անկարգությունների հետևանքով վնասվել են 2 տասնյակ ավտոմեքենաներ, 30 տուն և 15 խանութ։ Փետրվարի 7-ի երեկոյան, երբ բռնկվել են բախումները, Ղազախստանի այդ գյուղերից հարյուրավոր մարդիկ փախել են հարևան Ղրղզստան։ Նրանց թվում նաև վիրավորներ կան, որոնցից մոտավորապես 2 տասնյակը Ղրղզստանում դիմել է բժշկական օգնության։ Ընդհարումների պատճառը դեռ հայտնի չէ, բայց նշվում է, որ այդ շրջանում բնակվում են նաև Չինաստանից մահմեդական ծագում ունեցող դանգան էթնիկ փոքրամասնության խմբեր։ Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բուրդի Մուհամեդովը իր որդի Սարդարին նշանակել է արդյունաբերության և շինարարության նախարար։ Այդ մասին այսօր հայտնել են երկրի պետական լրատվամիջոցները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ մի մեջբերում ներկայացնեմ Շանթ հեռուստաընկերությանը տված նախագահ Արմեն Սարգսյանի հարցազրույցից, այս հատվածը, այս նրա խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես ժողովրդին դիմելու հանրաքվեններ, ժողովրդի կարծիք հարցնելու մշակույթին։ Լսենք այդ հատվածը։
Գաղտնիք չէ, որ ընդհանրապես ես կողմնակից եմ, որպեսզի մեր մշակույթում, և սա երբեք չեմ թաքցրել, որ մշակույթում ամրանա մի պրոցես ժողովրդին դիմելու։ Ժողովրդին դիմելը ծայրահեղ միջոց չէ։ Ժողովրդին դիմելու մի քանի միջոցներ կա, մեկը հանրաքվեն է, մյուսը ուրեմն կամքի արտահայտություն, պլեբիսիտ, որը ընդհանրը ուղղակի ժողովրդի կարծիքը հայտնելու։ 21-րդ դարում կարծում եմ սա շատ արժեքավոր է, որտեղ իրական մենք բոլորս ապրում ենք երկու կյանք, մեկը վիրտուալ կյանքն է, մեկը նյութական իրական կյանքն է, և վիրտուալ կյանքը կարծես թե դառնում է այն կյանքը, որտեղ իրականում ապրում ենք, այսինքն բուրըն քննարկումներ, ելույթներ, կարծիքներ, որոնք կիսվում են հսկայական քանակությամբ ֆեյքեր, և այդտեղ դու չես կարող կողմնորոշվես իրականը ոչ իրականից, ճշմարիտը արհեստականորեն սարքածից։ Եվ շատ հաճախ ես կարծում եմ ցանկացած իշխանության համար, մանավանդ հիմա, երբ որ մարդիկ ապրում են երկու կյանքով, շատ էական է վերևից, ամպերից իջնել ցած, որտեղ Facebook-ներն են ապրում և Instagram-ները, իջնել ոտքերը դնել գետնին և շփվել ժողովրդի հետ և կարծիք հայտնել։ Իհարկե կարծիքը կարելի է հարցումով անել պարզ, իհարկե կարծիքը կարելի է ուղղակի գնալ որևէ գյուղ, տեսնել մարդիկ ես ինչպես են վերաբերվում։ Այսինքն դժվար չէ, եթե դու նախագահ ես, բարձրաստիճան պաշտոնյա, եթե գյուղացին քեզ ժպտում է, արհեստական է, որտեղ բարձրաստիճան պաշտոնյա ես, դա իսկ է։ Բայց իրականում կա պարզ մեխանիզմներ, որը մեկը կամքի արտահայտությունը, պլեբիսիտը, որը չի կապվում այս կամ այն օրենքի հետ կամ ծամանադրական երևույթի հետ, այլ կապվում է ժողովրդի վերաբերմունքի հետ։ Եվ կան երկրներ, որտեղ շատ հաջող է դա կիրառվում, և ոչ միայն կիրառվում, այլ դարել է կյանքի մաս, այսինքն հանրությանը ավելի ակտիվ ձևով մասնակից դարձնելու, որոշումներ ընդունելու ու քաղաքական կյանքի տնտեսական զարգացման։ Շվեյցարիայի նման երկրում կառավարման իշխանությունը, այսինքն ֆեդերալ իշխանությունը, շատ հաճախ նույնիսկ կանտոնային իշխանությունները դիմում են պարզ հարցերով, սկսած նրանից, թե մեր տարածքում մենք կանտոնում ասենք տրամվայ դնենք թե չէ, վերջացած ասենք օտար երկրացիներին, միգրանտներին ինչպես վերաբերվեն, կամ ավելի խոր խնդիրների, որ վերաբերում է ազգային անվտանգությանը, բանակին եւ այլն։ Այս մշակույթը, հանրաքվեի մշակույթը, ուրեմն կամքի արտահայտության մշակույթը, ես կարծում եմ, որքան շատ մենք կարողանանք կիրառել Հայաստանում, եւ դրանից վախենալ պետք չէ, որ հանրաքվում է մի բան, որ ասենքան վերջի քայլն է կամ կամքի արտահայտությունը հարցնելը, դա ինչ-որ արտառություն է, ոչ։ Սա, այսպես ասած, 21-րդ դարի կրկնակի կյանքի պայմաններում նույնիսկ անհրաժեշտություն է դառնում, ինչպես ասեցի, ամպերից իջնել ցած, և ուղղակի ժողովրդի կամքը և կարծիքը պարբերաբար ստանալ։
Արմեն Սարգսյանը Շանթին հարցազրույց էր տվել, երբ սահմանադրական փոփոխությունների խորհրդարանի որոշումը դեռ չէր ստացել, այդ փոփոխություններով առաջարկվում է դադարեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահի և 6 անդամների լիազորությունները։ Սահմանադրական դատարանի իրավիճակի շուրջ մեր ծրագրում կլսեք նաև մեկնաբանություններ, կարծիքներ, հիմա ուրիշ նյութեր։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոր բացահայտում է արել, պետությանը վնաս է հասցվել շուրջ 1 միլիարդ 700 միլիոն դրամի վնաս, այդ մեղադրանքով միջազգային հետախուզում է հայտարարվել ֆինանսների նախկին փոխնախարարին։ Փոխնախարարի անունը պաշտոնական հաղորդագրությունում նշված չէ, 2018-ի ամռան սկզբին Փաստորեն Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո նա հեռացել է Հայաստանից։ Այս գործը առնչվում է ֆինանսների նախկին նախարար, այժմ կալանքի տակ գտնվող Գագիկ Խաչատրյանի գործին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Պետության ավելի քան 1.7 միլիարդ դրամի վնաս հասցնելու համար միջազգային հետախուզում է հայտարարվել ֆինանսների նախկին փոխնախարարի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանավորումը։ Ազգային անվտանգության ծառայության այս բացահայտումը վերաբերում է այժմ մեղադրյալ կալանքի տակ գտնվող նախկին ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման տարիներին։ Ըստ ԱԱՀ հաղորդագրության 2014-ից 2016 թվականներին ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած անձը և նրա վերադասը ֆինանսների նախկին նախարարը պաշտոնեական դիրքն օգտագործել են ծառայության շահերին հակառակ և միջազգային համագործակցության ոլորտում կատարվող աշխատանքները հնարավորինս դրական լույսի ներքո ներկայացնելու, մաքսային վարչարարությունը զարգացնելու, մաքսային մարմիններին արդի տեխնոլոգիական սարքավորումներով վերազինելու պատրանք ստեղծելու, խմբային շահերից ելնելով, անտեսելով մաքսային մարմինների իրական պահանջմունքները, դրանց վերաբերյալ իրենց ենթակա իրավասու պաշտոնատար անձանց կողմից ներկայացված հավաստի տվյալներն ու հաշվարկները, կառավարության կնքած արտոնյալ վարկային համաձայնագրի շրջանակներում ձեռք են բերել մաքսային ծառայության կարիքներից չբխող առանձնապես խոշոր չափերի, ավելի քան 2 միլիարդ դրամ արժողությամբ 8500 միավոր էլեկտրոնային կողպեք։ Մինչդեռ ըստ իրավապահների մաքսային համակարգի կարիքների համար անհրաժեշտ է եղել առավելագույնը 2000-ը, իսկ փաստացի մինչև 2019 թվականի հոկտեմբեր ամիսը օգտագործվել է ընդամենը 251 կողպեք։ Արդյունքում ֆինանսների նախկին նախարարի և նրա տեղակալի գործողությունների հետևանքով ոչ միայն խաթարվել է պետական մարմնի բնականոն գործունեությունը, այլև կառավարությանը տրամադրված առանձնապես խոշոր չափերով վարկային միջոցներն օգտագործվել են ոչ նպատակային, իսկ պետությանը պատճառվել է ավելի քան 1.7 միլիարդ դրամի նյութական վնաս, առաջացնելով ծանր հետևանքներ։ Պետությանն առանձնապես խոշոր չափերի վնաս հասցնելու դեպքում նախկին փոխնախարարը ներգրավել է որպես մեղադրյալ։ Նա, սակայն, դեռևս 2018-ի հունիսին հեռացել է Հայաստանից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունից ազատությանը գործով այլ մանրամասներ այս պահին չներկայացրին, չեն հայտնում նաև նախկին պաշտոնյայի անունը։ Ինչ վերաբերվում է Գագիկ Խաչատրյանին, ապա նա Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին 2008-ից 2014-ը զբաղեցրել է պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը, այնուհետև ևս 2 տարի էլ պաշտոնավարել որպես ֆինանսների նախարար։ Ժամանակին ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը համարվող Խաչատրյանը գրեթե կես տարի է կալանքի տակ և մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Գագիկ Խաչատրյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ողբերգական միջադեպ է տեղի ունեցել Սյունիքի մարզի զորամասերից մեկի պահպանության հենակետում Արադյան հոսքի հետևանքով պայմանագրային 3 զինծառայողն զոհվել, մեկին հաջողվել է փրկվել։ Հարուցված քրեական գործը ըստեյության վերաբերում է անվտանգ ապահով պայմաններ ստեղծելու հետևելու պատասխանատուներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ձյան սողանքի հետևանքով 3 պայմանագրային զինծառայողների մահվան և 1-ի մարմնական վնասվածքներ ստանալու դեպքի առիթով քնչական կոմիտեում արդեն քրեական գործ է հարուցվել։ Ծառայության նկատմամբ պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքի հատկանիշով, եթե այն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի խոսքով.
Այն հանգամանքը, որ այս տարի արդեն 7 զոհ ունենք բանակում և դա խաղաղ պայմաններում սպանված, կամ ինքնասպանության, կամ պատահարի որևէ, կամ առողջական խնդիրների պատճառով զոհված անձինք են, դա նշանակում է, որ բանակը համակարգային խնդիր ունի։
Պաշտպանության նախարարությունից ու քնչական կոմիտեից դեռ մանրամասներ չեն ներկայացնում, հայտնի է դեպքը տեղի է ունեցել Սյունիքի մարզում մարտական հենակետերի հերթափոխի ժամանակ։ Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը տեղեկացրին միայն 4-րդ զինծառայողը, որը նույն օրը վնաս հասվածք էր ստացել ու փրկվել, արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից ու տանն է։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարօրինակ է համարում, արդյոք ղեկավար կազմը հաշվի չի առել հնարավոր վտանգը։
Արդյոք չպետք է ուսումնասիրվեր կամ նախնական ինչ-որ տվյալներ հաղորդվեր այդ տարածքում հնարավոր ջան սողանքի հետ կապված։
2010 թվականից մինչև այս տարվա հունվարը Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում զոհվել է 643 հոգի, սակայն հակառակորդի կրակոցից ներառյալ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը 249, մնացած 394-ը զոհվել են խաղաղ պայմաններում, ինքնասպանություններ, դժբախտ պատահարներ, հիվանդության հետևանքներ եւ այլն։ Սա Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի վիճակագրությունն է։ Ստացվում է, նախորդ 10 տարվա ընթացքում հայկական զինված ուժերում հակառակորդի կրակոցից զոհերի թիվը զգալի նվազ է։
Դա արդեն իսկ ազդակ է, որ կառույցը չի կարողանում վերափոխվել, չի կարողանում հաղթահարել մարդու իրավունքների, հաղթահարելի այն խոչընդոտներն ու խնդիրները, որոնք առկա են այդ կառույցում։
Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, նախորդ ամսին արձանագրված 4 դեպքերից 2-ը ինքնասպանության, 1-ը դժբախտ պատահարի և 1-ն էլ հիվանդության հետևանք էր։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի իրավիճակի շուրջ ներկայացնենք տարբեր մեկնաբանություններ, կարծիքներ, որ այս շաբաթվա ընթացքում Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքում հայտնել են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը և նախկին օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանը։ Նախ լսենք Կարեն Անդրեասյանին, նրա հետ զրույցը տեղի է ունեցել մինչ խորհրդարանի վերջին որոշումը, երբ դեռ քննարկվում էր միայն ազգային ժողովի որոշմամբ սահմանադրական դատարանի 7 անդամների լիազորությունները դադարեցնելու հարցը։
Ազատությունում հյուրընկալել ենք մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյանին։ Շնորհակալ եմ, պարոն Անդրեասյան, արձագանքելու համար հրավերին, որի առիթը ձեր երեկվա Facebook-յան գրառումն էր, որով դուք ասում եք, շատ էլ լավ են անում, շատ էլ օրինական է մի բան, ինչը խորհրդանական ընդդիմությունը խիստ քննադատում է, իսկ նախկին իշխանությունները ընդհանրապես ասում են, որ սա համանադրական հեղաշրջման փորձ է։ Նկատի ունենք վաղը արտահերթ նիստում քննարկվելիք այն նախագիծը, որով ըստ էության համանադրական դատարանը շրջանցելով փորձելու են Հրաչ Թումասյանին ճանապարհել տուն։
Ես կուզեի այստեղ առաջինը սկսել խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Իմ գրառման մեջ ես գրել էին նրանք, այդ գրպանային նախկին ընդդիմություններ, այսօրվա այդպես աղմուկ հանող լացակումած անվերջ աղաղակող ինչ-որ մարդիկ, որոնք հավաքվել են իրար հետ իբր ժողովրդավարության ջատագով լինելու համար։ Ես շատ կուզեի, որ այդ իմ նրանքի, այսպես ասած, օլիգարխիայի մեջ այսօրվա խորհրդանական ընդդիմությունները չլինեն ու դուրս գան, եւ դուրս գան հնարավորինս արագ, պետք չի լինել ոչ, չգիտեմ, հռոմի պապից կաթոլիկ, ոչ լավագույն ժողովրդավարականը, հասկանում եք, ի վերջո իրենք շատ լավ գիտեն, որ արդարության վերականգնման գործընթաց է երկրում տեղի ունենում, եւ եթե սա որևէ մեկը բնութագրում է որպես համանդրական կարգի տապալում, ուրեմն ես այդ մեկին մի բան կարող եմ ասել, որ այդ մարդը դեմագոգ է, որովհետեւ համանդրական կարգը տապալվում էր այն ժամանակ, երբ հենց այդ նույն խորհրդարանական ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ նստած էին նույն բազկաթոռներին, և իրենց աչքի առաջ տեղի էր ունենում սահմանադրական կեղտոտ գործարք։ Մի պաշտոնյան դուրս էր գալիս, ասում էր, եղբայր, ես իմ տեղը սա կտամ քեզ, որպիսի դու նստես ոչ թե այնքան այդ աթոռին, ինչքան հիմիկվա սահմանադրությունը պահանջում է 12 տարի, այլ նստես շատ ավելի երկար։ Այսինքն, այսօրվանից մենք ակնհայտ ունենք մի երևույթ, որ տեղի ա ունեցել սահմանադրական կարգի տապալում, սահմանադրության ոտնահարում, և հիմա դրա վերականգնում ասել, որ սա է տապալում, սա կործանում, ինձ թվում է դա հենց դեմագոգիա է կամ նվազագույնը չգիտակցել արդարությունը որտեղ է։
Մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանը, բայց պարոն Անդրեասյան, ըստ էության ձեր ասացի հետ համաձայն է, ուղղակի ասում է ձևը օրինական անենք, ես ինչ եք անում։
Այ հիմա ինչ վերաբերում է ձեզին, հաճելի է, որ իրենք ընդհանուր գոնե սկզբունքին դեմ չեն, հասկանում են ինչի համար է արվում, ես էլ շատ հարգում եմ, այնտեղ լավ մասնագետներ կան, բայց այդ լավ մասնագետները երևի կարդացել են անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում տեքստը, որը գրվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի բազմաթիվ որոշումներում։ Եվ ինչ է ասում այդ տեքստը, ասում է, եթե դու իրավիճակում ես, որը հենց դա է պետ ժողովրդավարական հասարակությանը, դու կարող ես բացառություններ անես, նույն իրավիճակում ցույցը կարող ես ցրել, մեկ այլ համանման իրավիճակում ցույցը չես կարող ցրել։ Այս իրավիճակում, երբ որ երկիրը հասել է ճգնաժամի, ընդ որում ոչ այս ներկայիս իշխանության մեղքով, նախկին սահմանությունը գրողների, այդ սահմանական դատարանում ապօրինի վճիռները դակողների, հազար ու մի կեղտոտ գործարքներ արածների պատճառով, հիմա եկել հասել ենք այսպես ճգնաժամի առաջ եւ ասել, որ այսօր իրավունք չունենք կարճաժամկետ հանել այս դրույթը, հետո վերադարձնել, որտեղ սա է պահանջում ժողովրդավարական հասարակությունը, սա դեմագոգիա է կամ չիմացություն, որ կարելի է մի քիչ ավելի լայն նայել իրավական պահանջներին։
Դուք որտեղից գիտեք, որ դա կարճաժամկետ է։ Վաղը Փաշինյան, ասենք, Արփենա իշխանությամբ, ասի հիմա էլ միապետություն ենք ստեղծում, բայց չլինի է զսպող մարմին համանդրական դատարանը, թե միայն խորհրդանական մեծամասնությամբ դա էլ ընդունելու են, գնան առաջ։
Ուրեմն, եթե մենք ելնելու ենք հանցագործի կանխավարկածից կամ ելնելու ենք նրանից, որ Փաշինյանը բռնապետ է դառնալու, այս օրենքը իմիջիայլով
կփոխենք, թե ոչ, դասական պետության,
ուրեմն, եթե դասական պետության կառուցվածքից, այո, եւ շատ լավ է, ուրեմն նշանակում է, մենք ունենալու ենք վարչապետ, իշխող կուսակցություն, որ եթե ճուղի այս իրավիճակը չվերադառնա նորմալ տեղ, երբ որ ինքը հաղթարի ճգնաժամը, ուրեմն այդ ժամանակ հենց նույն ընդդիմությունը հաղթելու է ընտրություններում, գալու է իշխանության, ինքն է վերադարձնելու այս վիճակը, որովհետեւ ժամանակավոր է արգելքը, գիտեք, օրինակ ռազմական դրության ժամանակ, չէ՞, դու ինչ որ պահի վստահում ես քո գործադիրին այնպիսի լիազորություններ, որ այլ պարագայում չէիր վստահի, եւ սա նման է հենց այդ ռազմական իրավիճակին կամ շատ պայթյունավտանգ իրավիճակին, արտակարգ դեպքին։ Նույնիսկ այսպես անձնավորված օրինակ վերեմ, քրեական իրավունքում կա այդ անհրաժեշտ այդ պաշտպանությունը, որ դու հայտնվում ես մի իրավիճակում, որ չի կարելի մարդ սպանել, բայց եթե դու դա անես, երբ որ քո վրա են հարձակվել, դու կարդարացվես։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ մեր ոչ թե իշխանությունը, մեր պետությունը ծայրահեղ անհրաժեշտության առաջ է կանգնած, եւ ես որպես իրավաբան, որպես մարդ, որպես քաղաքացի, հասկանալով այն վտանգները, որ տեսնում եմ մեր ներկայիս ընդդիմությունը, հարգելով իրենց այդ իրավական մտածողությունը, ասում եմ, եկեք միասին տանք այդ վստահության քվեն, այսօրվա փոփոխությունը անենք, հանգուցալուծենք այս խայտառակ վիճակը, հետո եթե հանգարց խափեն մեզ այն իմաստով, որ տեսնենք, որ իրենք չեն գնում դեպի ժողովրդավարություն, հետ չեն բերում այդ դրույթը, երբ որ ամեն ինչ կարգավորվել է, այդ ժամանակ պայքարենք այս իշխանության դեմ, կամ նրանց ճանապարհենք, կամ ստիպենք, որ վերադարձնեն։
Իսկ այդ խայտառակ ոչ լեգիտիմ վիճակը որտեղ է դրսևորվում, այդ դատարանը նիստեր է անում, որոշումներ է կայացնում, եւ երբեմն իշխանությունն էլ դիմում է ինչ-ինչ հարցերով, ասեն միջազգային պայմանագրեր եւ այլն, վարկի հարցեր, այդ Թովմասյանը հազար անգամ հիշատակեց։
Երեք լեգիտիմության պրոբլեմ ունի այս համանական դատարանը։ Առաջինը, այդ գործարքով Սահմանական դատարանի նախագահի պաշտոնը գրեթե ցմա դարձնելու, ուղղակի ինքնին դարձնում է Սահմանական դատարանի նկատմամբ վստահությունը զրոյական կամ զրոյից շատ քիչ բարձր։ Երկրորդը լեգիտիմության պակաս ունի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում 1996 թվականից հետո բոլոր պետական ինստիտուտները, որոնք ձևավորվել են ազգային ժողովում, այդ թվում մարդու իրավունքների բոլոր պաշտպանները,
եւ դուք
լեգիտիմ չեն այն չափով, ինչով պետք է որ լինեին, որովհետև ինքնին խորհրդարանը կամ նախագահը, որը ընտրում էր կամ նշանակում էր այդ պաշտոնին, իրենք ունեին լեգիտիմության պակաս, որովհետև 96 թվականից հետո Հայաստանի բոլոր ընտրությունները չեն եղել օրինական կամ իրավակարգին չեն համապատասխան։
Դա երրորդն էլ ասեք, ես հակապատասխան։
Եվ երրորդը, Վահե Գրիգորյանը իմիջիայլոց պետք էր վաղուց լսած լինել, վաղուց էր ասում, որ կա դատավոր եւ անդամ այդ հակասությունը, ինչքան էլ թվում է դա փոքր հակասություն, նույնիսկ մեր միջազգային գործընկերները համարեցին, որ դա բառախաղ է, բայց մեր ամբողջ իրավակարգը լեգիստական է եղել տարիներ շարունակ։ Մենք միշտ ունեցել ենք օրենսդրություն, որ ասել է օրենքի տառով պետք է առաջնորդվել, ոչ թե կամայական մեկնաբանությամբ։ Եւ այդ տրամաբանությամբ դատավոր անդամ այդ թնջուկը, որը ձևավորվել էր, նորից լեգիտիմության պրոբլեմի էր բերել, եւ հիմա ինչպես տեսնում ենք, կա նաեւ չորրորդ խնդիրը։ Չորրորդ խնդիրը շատ անձնավորված է։ Այնտեղ կան մարդիկ, որոնք մաքուր են իրենց կենսագրությամբ։ Իրենք չեն եղել սահմանական դատարանին ամենակեղտոտ դակողներից, որովհետև հատուկ կարծիք են գրել, ինչ որ տեղ ընդդիմացել են, նոր են երիտասարդ են այս պրոցեսներում։ Եղել են մարդիկ, որոնք, այսպես ասեմ, ընտրությունից ընտրություն, գարան դեմքով դակել են բոլոր ապօրինությունները, իսկ հետո արանքներում են անհատական դիմումներով բան լավ էլ որոշումներ են գրել, գրագետ եւ այլն, բայց միևնույն է մնացել են կեղտոտ ժառանգությունը, որ ունեցել են։ Եվ հիմա նաեւ ունենք սահմանական դատարանի նախագահ, որը վերածվել է քաղաքական գործչի, եւ երբ որ օլիգարխիան, այսպես անդադար ուզում է սլակներն ուղղել իշխանության դեմ, որ իրենն էր վերաբերվում Բուկիկյոյի ասածը, ակնհայտ է, որ նվազագույն, եթե նույնիսկ ճիշտ են, որ իշխանության մասին էր այնտեղ խոսքը, բայց նաև այսօր արդեն քաղաքական գործչի վերածված համարական դատարան նախագահի մասին է խոսքը։ Ես
այսպես կայացնում եմ դատական անկախությունը չի ենթարկվելով ճնշումների։
Դա այդ նախ համարական դատարանի անկախությունը այդպես չեն կայացնում, կայացնում են լուրը, համեստ, օմբուդսմենը, համարական դատարանի դատավորը, քաղաքական գործիչներ չեն, իրենք պետք չի, որ դուրս գան, ելույթներ ունենան, ինտերվյուներ անեն եւ այլն եւ այլն։ Այլ հարց է, թե միայն զուտ անձնական թեմա, այսինքն իր մասին քրեական գործենքը կարող է մեկնաբանություն տալ, բայց այսպես դուրս գալ ասել, որ ինքը խրամատների արանքում է, Ղարաբաղն է ինքը պահում է երկրի, չգիտեմ, բալանսը եւ այլն, սրանք բոլոր քաղաքական հայտարարություններ են։ Եվ այդ քաղաքական հայտարարություններից հետո ինքը իսկ շատ վտանգել է համազգական դատարանի նկատմամբ վստահությունը, այն դերը, որին ինքը միշտ ձգտել է որպես իրավաբան։
Հիմա ոչ լեգիտիմության մասին ձեր մյուս փաստարկները, դուք էլ եք ասում կեղծիք է եղել, դրա ճանապարհը իրավական է, հատուկ հնչական ծառայությունում այդ գործը քնած է, փոխարենը երկրի առաջին դեմքի մակարդակով ամեն օր ասվում է նա կեղծարար է։
Քրեական գործը այստեղ որևէ առնչություն չունի երևույթի հետ։ Ես օրինակ միշտ զգուշ եմ լինում, օրինակ եթե կա չի մարտի 1-ի գործ, աշխատում եմ ինքս գնահատականներ չտալ, մինչև քրեական գործը չավարտվի։ Բայց
իրավապահները կեղծարարին պատժեն, հեռացնեն։
Սա դեպքը չի, որովհետև այնտեղ կպարզեն կեղծիկ եղելա թե չէ։ Նույնիսկ առանց կեղծիկ, նույնիսկ առանց քրեական գործ բոլորս քաղաքացիներս կարող ենք հասկանալ շատ պարզ ճշմարտություն։ Այդ ինձ զուգադիպությամբ այդ օրը Գագիկ Հարությունյանը հրաժարական տվեց եւ արագությամբ Հրաչ Թովմասյանը դարձավ։ Այսինքն մենք կարող ենք ենթադրել, նույնիսկ համոզմունք ունենալ, որ տեղի է ունեցել գործարք, համաձայնություն, իսկ այդ գործարքն ու համաձայնությունը տրորել է սահմանադրության պահանջը։ Այսինքն ի սկզբանե Հրաչ Թովմասյանի ընտրությունը վեր տակ դրվել է ոչ լեգիտիմության ական կամ հակասահմանադրականության ական։ Եվ այս գործարքը ինձ համար կեղտոտ գործարք է, որովհետև սահմանադրության պահանջին դեմ է գնացել, պետք է 12 տարի աներ, տղեկով ամեն ինչ արել են, որպեսզի ավել մեր ընկերը պաշտոնավարի, եւ դա հակասահմանադրական է։ Ուզում է քրեական գործով ասեն, այդպես է, ուզում են ասեն, այդպես չի։ Ես իմ համոզումը ունեմ, ցանկացած տրամաբանող մարդ հասկանում է ինչ եմ ես խոսում։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ զրույցը տեղի է ունեցել խորհրդարանի վերջին որոշումից հետո։ Մարուկյանը հույս է հայտնել, որ երկրի նախագահը այդ որոշումը չի ստորագրի եւ այն կուղարկի սահմանադրական դատարան։
Բարի երեկո, սահմանադրական դատարանի շուրջ վերջին զարգացումների մասերում զրուցելու ենք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ, շնորհակալություն պարոն Մարուկյան, որ ավարտին ազատություն գալու համար։ Վերջից կամ հնարավոր է դուք ինչ-որ իրավական գործընթաց սկսեք, ինչի մասին վարչապետը ակնարկում էր, ես ավելի բացմփակեցնեմ, ասենք Բարգավաճ Հայաստանի հետ այս նախագիծը ուղարկեք սահմանադրական դատարան։
Ճիշտ ասած չենք քննարկել նման հանգուցալուծում կամ նման տարբերակ, որովհետև դեռ ակնհայտ չէ, որ հնարավոր է նման թվով ստորագրություններ հավաքել, որովհետև քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը չմասնակցեց քվեարկությանը, ես չեմ կարող իրենց փոխարեն որևէ բան ասել, իսկ Լուսավոր Հայաստանը ունի 17 ստորագրություն։
Բայց կնախաձեռնեիք նման բան, թե կուստեսականորեն, որ դա բիժեցնելու է հանրակրվենի նման բանանակ։
Չունենք որոշում, բայց չեմ բացառում եւ նաեւ չեմ բացառում, որ նման նախաձեռնություն կլինի։ Ընդհանրապես չեմ բացառում, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ հանրակրվեն արկածախ ընտրություն է, հանրակրվեն հարված է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը, հանրակրվեն հարված է մեր սահմանադրությանը, այս փոփոխությունների նախագիծը, այս գործընթացն ամբողջությամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը, ամբողջությամբ հակասում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավորություններին եւ այս քայլերով իշխանությունը ետ է տանում հայկական առաջ գնացած ժողովրդավարություն։
Դրան դեռ կգանք, բայց եթե դուք նման բան անեք, պարոն Մարկյան, գնդակը նորից գլորելու եք Հրաչ Թոմասյանի դաշտ, ավելին սկուտեղի վրա նվեր եք անելու, որ խնդրեմ նորից
կասեցեք գործընթացը։ Ինչ Հրաչ Թոմասյանի դաշտը կամ չգիտեմ դաշտը, մենք ինստիտուտներին նայում ենք որպես ինստիտուտներ, եթե այդպես է, ապա այս օրերին Վարչապետի կողմից շատ հարգված եւ ընկալված եւ ընդունված Հանրապետության նախագահը դիմել է Սահմանադրական դատարան բանկային գաղտնիքի օրենքների հետ կապված։ Այսինքն Հանրապետության նախագահին կարելի է դիմել, ընդդիմադիր падգամորներին չի կարելի դիմել։ Ինչ նշանակում Հրաչ Թոմասյանի դաշտ։ Դա Հրաչ Թոմասյանի հոր տունը չի, ոչ էլ Հրաչ Թոմասյանի դաշտն է։ Դա Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված մարմին է։
Դա պիտի կրվախնձորն էլ այստեղ իշխանությունն ասում է հոր տունն է դարձել։
Իշխանությունը ոչ մի փաստ չունի դրա մասին, մեր բոլոր հարցերն այսօր դրա մասին էին։ Ուրեմն ոչ մի օրինակ չբերվեց, որ քանի քաղաքացի է դուժել ՍԴ-ից, ոչ մի օրինակ չբերվեց, թե քանի ռեֆորմա տապալել
ՍԴ-ը։ Շատ բարի։
Սա անձնական բնույթի հարց է, վարչապետը սա դարձել է իր անձնական հարցը, մենք էլ պետական պետություն չունենք որևէ մեկի համար անձնական հարցեր լուծեք
եք ավելի խորքային, պարոն Մարկյան, ասում էին վաղաժամ թոշակով տուն ճանապարհենք, դեմ էիք, ասում էին երեք օրենսդրական փոփոխություն ամբողջ օրը քննարկեցին, այսօր դեմ եք նաև ժողովրդական կամարտահայտության հարցը, դա ի՞նչ եք ուզում։
Մենք ասել ենք, ձեր եթերում եմ ասել, որ սահմանադրական փոփոխություններ պիտի արվեն եւ այդտեղ կարող ենք մենք վճռաբեկ դատարանը եւ սահմանադրական դատարանը վերամիավորել եւ ոչ թե վերամիավորել, այլ միացնել, միավորել, որտեղ նախկինում չեղել այդպիսի բան եւ միացալ նանգերի համակարգ ունեն, որը կոչվի գերագույն դատարան։ Գերագույն դատարանը կունենա սահմանադրական արդարադատության պալատ, քաղաքացիական պալատ, քրեական պալատ, վարչական պալատ եւ գերագույն դատարանը կզբաղվի նման այդ բոլոր խնդիրներով։ Այս երկու մարմինների միաձուլումը կլուծեր ամբողջ քննիրը, բայց քանի որ սա համակարգային ռեֆորմ է, սա անձնավորված ռեֆորմ չէ, իշխանությունը չի ուզում դա անի, իշխանությունը ուզում է անընդհատ անձնավորած բան, անընդհատ ինչ-որ մեկին սարքել, սատանա ինքն էլ որպես սուրբ դրա դեմ պայքարի, որ դա ժամանակներ անցել են, հեղափոխությունը վերջացել է, ունեք 73%-անոց մեծամասնություն, 88 մանդատ, բացարձակ չվերահսկելի իշխանություն, դե լուսեք այդ բոլոր ռեֆորմներն արեք, սուտխեք գալի մարդկանց սուտ ասում,
թե ինչ
խանգարում, սա ռեֆորմ չէ։
Ինչի
ռեֆորմ են արել, որ ՍԴ-ն կասեցին,
ասեմ։ Միայն թե չասեք, թե դա այդ ինչ մի հարց է, որ Հրաչ Թոմասյանին աստված կյանք ինչքան տա, թող 20-30 տարի պաստոնավարի եւ հեղափոխությունն է սպասում։
Կարլին ջան, այսօր ես եթերի ժամանակ եմ ասացի, որ ոչ ոք որևէ մեկը չի կարող մեզ որևէ ձեւ դասել Հրաչ Թոմասյանին պաշտպանող կամ հակահեղափոխություն պաշտպանող կամ նախկիններ պաշտպանողների դասին։ Որևէ նման փորձ տապալված է։ Իշխանությունների, այդում Նիկոլ Փաշինյանի այդ փորձերը տապալված է։ Իշխանությունից ով որ ուզենա մեզ դասել նախկին իշխանության հետ կամ իրեն իրաց ասած ծևերի հետ, ինքը իրեն սևացնում է։
Ինչու՞։ Որտեղ մենք ուժեղ նախկինների հետ նույն ճամբարում ենք
այսօր։ Ոչ, նույն ճամբարում իրանք են։ Մենք խիվոց ենք մենք նույն ճամբարում։
Կներեք, նախկինների այն Հրաչ Թոմասյանը
պաշտպանում։ Հայաստանի Հանրապետության թիվ երկրորդ պաշտոնը Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել էր պարոն Վանեցյանին, ճիշտ է։ Եվ այդ երկրորդ պաշտոնի մարդուն ազատել է գործից, հիմա ասում է, ինքը Սերժ Սարգսյանի հետ կապ ունի, նրա հետ կապ ունի, նրա հետ կապ ունի, նրա հետ կապ ունի։ Կներեք, այդ մենք ենք այդ ճամբարում, թե դուք եք այդ ճամբարում։ Իրանք են ամբողջությամբ այդ ճամբարում։ Իրանք ֆրակցիայում են հանրապետականներ նստած, որոնք Հրաչ Թոմասյանին ընտրել։ Հետո՞ւմ են ասում։ Հետո՞ւմ են, այդ ո՞նց կարան մեզ Հրաչ Թոմասյանի հետ կամ նախկին իշխանության հետ մի դասը դասեն։ Մենք ոչ մի դասավորության մեջ չենք կարող նման դասավորության մեջ հայտնվել, որ սրտովել ուզենան, ես կրկնում եմ, իրենք նման բաներ ասելով մեզ հայհոյում են իրենք իրենց կենսագրությունը։
Դուք համաձայն եք, որ սա արդարության վերականգնման հարց է եւ կան դեպքեր,
երբ
ինչպես երեք օրինակ Կարեն Անդրեասյանն էր ասում, պետք չէ ավելի ժողովրդավար խաղալ, քան կա Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել եւ պետք է գնալ ոչ ստանդարտ լուծման։
Դուք ոչ ստանդարտ ցանկացած լուծում, աստվածաշնչյան սկզբունք կա։ Հնարավոր չէ օրենքի խախտումով, խախտումներով արդարություն վերականգնել։ Ինչ ցանես է դել հնձելու ես։ Այսօր այս ճանապարհով իշխանությունը գնաց, վաղ իշխանապողություն եղավ, գալու են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության նշանակած դատավորներին, բոլորին դուրս են շպրտելու։ Սա ված նախադեպալներ պետության համար, ավելին խնդիրներ են ունենալու Եվրոպայում, խնդիրներ են ունենալու տարածաշրջանում։ Այսօր մեր տնտեսությունը հազիվ-հազիվ սկսել է շնչել։ Երկիրը մցնում են
լեգիտիմ կամարտահայտությունը օրենքի խախտում է համարվել։
Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ժողովրդի իշխանությունը սահմանափակված է իրավունքի գերակայության ինստիտուտներով եւ չի կարող անընդհատ շահարկվել այդ իշխանության իրագործումը։ Ավելին, ժողովուրդը ընտրել է падգամավորներ, 88 մանդատ է տվել իրանց, այդ ինչի՞ չեն իրանք անում։
իրենք չեն ուզում դրա համար պատասխանություն կրել, ուզում են գցեն ժողովրդի վրա, այդ քիչ
է իրականը։ Երեկ այդպես էին ուզում անային, դուք էլի քննադատում եք։
Նման բան չկա, մենք ամեն դեպքում այդ փաթեթին դերեն, որ սահմանադրական է, բայց իրանք կարող են դա ընդունել անել։ Ինչ կապ ունի, մենք քննադատում ենք, թե չենք, հիմա էլ ենք քննադատում, բայց ինչ չեն անում։
Դուք ընդունում եք, որ Հրաչ Թովմասյանն առնվազն անազնիվ գործարքի արդյունքում կամ այս դեպքում հետևանքով է ստանձնել
սահմանադրական դատարանին։ Այո, ես ընդունում եմ դրա համար, երբ դաշինքը դեմ է քվեարկել, իսկ կներեք, ազնվությունը բանա քաղաքական կատեգորիա է, կամ ազնվությունը իրավական կատեգորիա, ինչ նշանակում անազնիվ։ Ասենք վարչապետ իրա ելույթում պատմում է, որ մեկը շուտ առաջարական տվել, մեկն է շուտ ադատավոր դարը։
Բայց նաև
եթե դրա իրավական հիմք ունենային, վաղուց Հրաչ Թովմասյանին հանել
էին։ Դա նաև կարող է իրավական կատեգորիայում լինել, համանդրական կարգի տապանում, համանդրական իշխանության յուրացում
եւ այլն։ Եթե նման բան կա, ուրեմն տեսեք, եթե համանդրական իշխանության կամ համանդրական կարգի տապալում կա, պետք է լինել 160 քրական գործ եւ բանտում նստած մարդիկ, ովքեր յուրացել են իշխանությունը։ Նման բան գոյություն չունի։
Բայց կեղծիքի
մասին հարուցված քրական գործը, դա հարուցված քրական գործ է, դա կարող է գնալ վաղը արդարացման, կարող է գնալ կարճվի, երբ որ կդառնա դա դատավճիր, երբ որ կդառնա դատավճիր այն մասին, որ եղել է կեղծիկ, որով ուզուրպացվել է ինչ-որ իշխանություն, դա քնին դատական իշխանության սահմանադրական արդարացման այդ հատվածը, այն ժամանակ ես եւ դուք կարող ենք ասել դա, բայց երբ որ գործադի իշխանության ղեկավար ՀԱԺ-ի ամբիոնից ասում է, որ այդ կեղծիկով նա յուրացրեց եւ այլն, նա իր հայտարարությամբ ազդում է նախաքնության վրա, հետեւաբար տվյալ գործով անցնող մեղադրյալները, այսինքն Բաբլոյանը, չգիտեմ, մյուսները կարող են այդ հարցերը վիճարկել տարբեր դատարաններում, այսինքն վարչապետը ամեն օր սնուցում է տարբեր անցնող, տարբեր քրեական գործերով անցնող մեղադրյալներին, ինքը աջակցում է նրանց։
Դուք ուզում եք Հրաչ Թովմասյանը որ առաջ պաշտոնան կարվիչը չաշխատի այնտեղ մինչև թոշակի տարիքը։
Ես դրա համար նոր քիչ առաջ ձեզ առաջարկ ներկայացրեցի, եթե այդ առաջարկը իշխանությունը ընդուներ, մենք ունենայինք ոչ թե երկու բարձրագույն դատարան, մեկը արդարադատություն, սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող, մյուսը իրավունքի միատեսակ կիրառելիություն ապահով, այլ կունենայինք մեկ գերագույն դատարան, ոնց որ միացյալ նահանգներում է։ Լուծումա, ինչու չեն ուզում, կրկնում եմ, որովհետև համակարգային մտածողություն չունեն։ Իրանք անհատական հատային խնդիրներ ուզում դնեն, բայց այդ հատային խնդիրները կարելի է դնել 80% լուծել։ Ինչու եք Հայաստանի Հանրապետության 2.5 միլիոն ընտրողներին տներից հանում, փող ծախսում, երկիրը մտցնում հանրաքվեի քարոզչության մեջ եւ այդ պրոցեսով տանում, որ ձեր անձնական խնդիրները լուծեք։ Ձեր գրիչների պատմությունների համար ժողովրդի գերի անգեր։ Կարծես ձեր գրիչների գերին ենք մենք։
Ոչ, օրինական դատարան ունենալու համար։ Իսկ հենց ընդունում, որ
այդ հարցը վստահելի չէ։ Առաջին Աջանի դատարանի դատավորները, ովքեր դատել են Նիկոլ Փաշինյանին, նստացրել։ Սասուն Միքայելյանին, մյուսներին այսօր պաշտոնավորում են։ Այդ օրինական դատարաններն, այդ մեկ օրինական դատարանը
համար է համանդրական փոփոխություններ նախաձեռնում դատաիրավական ոլորտում։
Չկա նման բան այդ դատավորներին հանելու վերաբերյալ որևէ բան չի։
Բայց ձեր սնորը ձևավորվել
2 տարիա
կառավարել այդ
հանձնաժողովը։ Երկու տարիա դրա մասին խոսակցություն կա, 6-5 բան, նոր 2 տարին անցել է, մեր 6-5-ի առաջակը մերժել են, իրանք նոր պետաիրավական 6-5-ի փաթեթ են բերել, այդ 2 տարի համերաշխային իրանց հետ, միայն Հրաչ Թովմասյանը չէին համերաշխ, մի հատ է բան ասեմ, հեղափոխությունից հետո սահմանական դատանի խնդիր չի դրվել, հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը, Արադ Միրզոյանը շամպայններ էին խմում Հրաչ Թովմասյանի հետ, նշում էին համանրական դատարանի տոնը մեկը, մյուսն էլ Գերմանիայի համանրական դատարանի նախագահը ընդունում, երբ որ խորհրդարանը ընտրեց Վահե Գրիգորյանին եւ ասեց, որ մյուս դատավորները դատավոր չեն, միայն ես ու մի դատավոր ենք դատավոր, այդտեղից սկսեց այս պրոցեսը, այսինքն ասել, որ սա հերապահության ժամանակ վարչակված հարցը, դա էլ է կեղծիկ։
Այդ մինչև այդ ձեզ հայտնի չէ, որ գործարքը եղել, որ այդ դատանը դակել է կղտված ընտրություններ, հիմա էլ Հրաչ Թովմասյանը
հայտնի է, եթե տենց է Հրաչ Թովմասյանը ինչ կապ ունի, այդ ժամանակ դատավոր չի եղել։
Իսկ Հրաչ Թովմասյանը արդյոք հիմա քաղաքական հայտարություններ չի անում, երբ ասում է, որ Ղարաբաղն է պահում, Խրամատ եւ այլն։
Ես Հրաչ Թովմասյանի հարցազրույցները չեմ դիտում։
Ես մեջ բերեցի դրան քաղաքական հայտարությունները։
Եթե ասում է, ես Ղարաբաղն եմ պահում, բնականաբար
դա
Ղարաբաղի հարց է։ Ինքի մասին մեծ կարծիք է, որովհետեւ Ղարաբաղը մեր համանական դատանը չի պահում, Ղարաբաղը պահում են մեր զինվորները, կամ ինչ որ ազգային արժեքներ, ավանդույթներ են,
չէ՞։ Իսկ ինչու՞ չէ հետևում եւ դատապարտում կարգի իրավիրում, որ քաղաքական հայտարություններ է անում եւ այլն, ինչու՞ է դա միայն իշխանություն անում դուք։
Որովհետեւ մենք իրավունք չունենք դատապարտող հայտարություններ անել դատավորների վերաբերյալ եւ իշխանությունները ենք ունեն։ Երբ որ մենք նման հայտարարություն անենք, այդ դին Հրաչ Թովմասյանը օգտագործելու է դա դատարանում մեր դեմ, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները օգտագործելու է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում եմ սնուցում է նախկին իշխանություններին։ Նա նրանց անընդհատ վերաիմաստավորում եւ վերարտադրում է իր գործունեությամբ։
Շատ լավ, էլ իրավ։
Ես հանակվելով էլ նույնն է։
Էլ իրավապաշտպաններին մեջ բերելով, որ դուք գնում եք այդ ձեր սիրելի կլասիկ դասական ճանապարով, այնինչ կա նաեւ հայտնի տեքստ անհրաժեշտ ժողովրդավարական հասարակությունում անվանումով, օրինակ եվրոպական դատանի վճռների վերջնամասում հրապարակվում է մի շարք բացառությունների մասով եւ ահա սա եւս այդ դեպքում
է բոլորին մարդիկ
թերկել ժողովրդավարությունը հեղափոխությունը
բոլորին մարդիկ ովքեր այսօր իրանց կկոչեն իրավապաշտպան, կկոչեն իրավաբան, կկոչեն գիտահետազոտող, չգիտեմ ինչ, ովքեր որ կասեն, որ այս գործընթացը օրինական է, նրանք բոլորը անկողմնակալ չեն, նրանք իշխանության աջակիցներն են, եւ ես խնդրում եմ մի ցիտեք այդ մարդկանց, նրանք օբյեկտիվ մարդիկ չեն, նրանք դարձել են այս իշխանության գերին, նրանք վախենում են Facebook-յան հայերողներից, սիրում են միայն լայքողներին եւ իրանց պաշտողներին, եւ հետաբար վախենում են, ասեն, այն ինչ որ պիտի ասեն, եւ ցանկացած իրավապաշտպան, որը զգացողություն ունի, որ ինքը իրավապաշտպան է, որը իր մեջ գիտի, որ ինքը իրավապաշտպան է, ինքը այսօր պետք է կանգներ ու ասեր, որ խորհրդարանը բազմաթիվ սահմանադրական օրենքների խախտումովներով ուզում է ժողովրդին տանի հարակվեի։ Եթե դա այդ մարդը չի ասում, ըտե իրավապաշտպան չկա, որ ուզենա գա ձեր մոտ եթերի, ասեք դու իրավապաշտպան չես, գնա տուն, գնա մտի Նիկոլ Փաշինյանի շտաբ, ընդեղ աշխատի, դա նորմալ է, բայց մի ասյո իրավապաշտպան ես։
Կանխատեսումները այնքան էլ շնորհակալ կորս չեն, այնուամենայնիվ ձեր կարծիքով բանը կհասնի հանրակրվեին։
Ես կարծում եմ այս որվա վարչապետի ելույթը բավականին ահաբեկի ելույթ էր ուղված այդ դատավորներին։ Տեսեք, դատավորները կարող են չվախենան, որ ոստիկանությունը իրենց նկատմամբ գործ կհարուցի, կամ ՀԿՑ-ն, կամ նրանց գետնին կպարկասնեն, կամ տունը կխուզարկեն, բայց դատավորները ես վստահ եմ կվախենան անեցքներից, դատավորները կվախենան, որ իրենց երեխային տանեն մանկապարտեզ,
մարդիկ գալիս ոստիկանության դիմաց, ասում են ոտքերը մակրելու են իշխանության վրա,
բայց
հիմա պիտի Նիկոլ Փաշինյանը ելույթի վախենան,
հա, պետք է վախենան, որովհետև երբեք նման ձևով, նման մոտեցումներով սպառնալիք չի եղել։ Եվ ես ձեզ ասեմ, երբ որ դուք ասում եք դուս են գալիս ոստիկանության դեմը, sense բաներ են ասում, բայց ուր են այդ հոզոր հեղափոխականները, ինչի՞ են պատասխանում։ Դե բանը, մենակ Էդմոն Մարուկյանին են կարողանում պատասխանել։ Բայց ուր էին իրանք։
Դե ի՞նչ անել։
Էտով ա թույլ տվել, էտով ա թույլ տվել, կներեք։ Կներեք, եթե մարդուն տանում են եւ պետքա բաց թողան, այդ ուր էին տարել, որ դի բաց թողային, ու միաթե հետո է դա ինձ ասում են բանը։ Բայց դատապարտ եք, բա ուր եք, ձեն չկար։ Եկ որ ձեն չկար, բա խոսացեք։ Թե բանը ուժները դուզում եք ցույց տալ, որ Լուսավոր Հայաստանի վրա պատում, տեղը իրանք չեն հասկանում, որ քանի դեռ Հայաստանում կա ժողովրդական դրությունների միջոցով ընտրված ընդդիմություն, մենք թույլ չենք տա, որ մեր հետ այդ ձևով խոսա։ Մենք թույլ չենք տա, որ խորհրդարան դառնա պալիտբյուրո, որ մեկը խոսա մնացածները ծամփան։ Հայաստանը Հյուսիսային Կորեա չի դառնալու։ Ժողովրդի անունից ժողովրդի իրավունքները չեն ոտնահարվելու։ ժողովրդի անունից սահմանադրությունը չի խախտվելու։ Հասկանում եք, այս պրոցեսները լավտեղ չեն տանում։ Եվ ես այսօր նույն վարչապետի աչքերի մեջ նայելով ես նույն բաները ասել եմ։
Եվս մի բան, որ այսօր խորհրդանում եմ ակնարկներով ձեզ հիշեցնում էին, որ ինչպես հեղափոխության օրերին էիք երրորդ ճանապարհ առաջարկում, այ հիմա էլ դուք չեք կանգնում արդարության կողքին եւ էլի գնում եք ինչ որ անհասկանալի երրորդ ճանապարհով,
չեք ակնում ինչ անել։ Իսկ ով է ասել, որ իրենց ասածնի արդարությունը։ Հեղափոխության օրերին, երբ որ ես ասել եմ երրորդ ճանապարհ, 1000 անգամ ասել եմ, հիմա էլ էլի ասեմ։ Ես նկատի եմ ունեցել մարտի 1-ի կրկնությունը թույլ չտալ, այսինքն նարումը թուլացնել, փորձել գալ հանգուցալուծման, ինչն էլ տեղի ունեցավ։ Այդ իմ ելույթի օրը, որ ես ասել եմ երրորդ ճանապարհ, վարչապետը, այսինքն վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը այն ժամանակ իր ելույթում սկսել է կրկերը թուլացնել, մտեք այդ օրվա ելույթի իրա նայեք, այսինքն ինքը իմ ելույթին հասցեագրել է, ինքը դրես արել ելույթը։ Եվ այդ երրորդ ճանապարհ ելույթը նրա մասին, որ զոհեր չլինեն, որ տանկեր մարդկանց զրով չանցնեն, որ մենք երկրորդ մարտի մեջ չտեսնենք։ Հիմա դա ինչ որ ոչ մեկեր շարկում են, ես այդ ոչ մեկերին պատասխանելու բան չունեմ։ Մարդիկ գիտեն մենք ինչ ունենք առած հեղափոխության համար, գիտեն իրանք ինչ ունեն առած, գիտեն իրանց մեջ քանի հանրապետական կան ստած, քանի չգիտեմ, հիմա ասում են, ինչ են, ինչի մարդն են, չեն։ Մեր մեջ որ ոչ մի մարդ չկա այդ ձևի։ Հիմա ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն ես որ Ռայթ Թոմասյանին դեմ եմ քվեարկել, որ դատավոր դառնա, ես ավելի քիչ հեղափոխական եմ, քան իրանք, որ կոմ են քվեարկել։ Այդ իրանք ինձ այնպես ուժեղ հեղափոխում։
Ասում եք, ով է ասել, որ իրենց արածը արդար չէ։
Այո, ով է ասել, որ
դուք եք ընդունում, որ նա գործարքի հետևանքով է դարձել ՍԴ նախագահը, որ
լեգիտիմ չէ։ Իսկ ինքը ուղղելու փոխարեգալի աչքը հանել։
Ես Երևանում տուն չունեմ։
Նա ոչ մեր գլխին թակավոր է եղել և ոչ էլ ուրիշի ծառան։ Կարեն Դեմիրճյան, մարդ, որին մենք Այո, հստակում եմ։
Վագեն Մանուկյանը կհաղթի նաև այսօր, պայմանով, որ ես իրեն պաշտպանեմ։ Բայց այս անգամ ես իրեն չեմ պատրաստվում պաշտպանել, մի անգամ ես, մյուս անգամ էլ ինքը։
Այդ մարդը իր ամբողջ կյանքը նվիրաբերել է կոմունիստական կուսակցության ստեղծմանը, օրական 14 ժամ աշխատանք, մի կտոր հացուպանիրով, երբեմն առանց դրա։
Ռոբերտ Քոչարյանի առաջադրումը եւ 98-ի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավն ազատության փետրվարի 29-ի եթերում։
Ցեցելով մեզ դերեցին մի մոտ 30-40 մետր։ Խոսքը վայնանդակ պատմություն էր։
Մարալիկի ծննդատունը հնարավոր է չփակվի, տարեսկզբին հայտարարվել էր, որ այդ ծննդատան ֆինանսավորումը կարող է դադարեցվել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Մարալիկի ծննդատունը մինչև փետրվարի 15-ը ժամանակ ունի առողջապահության նախարարության սահմանած չափորոշիչներին համապատասխանելու համար։ Ըստ այդ չափորոշիչների, տարեկան ծնունդների թիվը չպետք է պակաս լինի 150-ից։ Ծննդատունը պետք է անհրաժեշտ սարքավորումներով ու մասնագետներով ապահովված լինի, ինչը Մարալիկի պարագայում բացակայում էր, որն էլ տարեսկզբից պետական ֆինանսավորումը դադարեցնելու պատճառ էր դարձել։ Ծննդատունը տեղափոխվել է դեռ 5 տարի առաջ վերանորոգված բաժամունք, որի դռները սակայն փակ էին սարքավորումների բացակայության պատճառով։ Հիմա թեև ջերուցում չունեմ, բայց բողոքի ակցիաներից հետո առաջնային անհրաժեշտության բժշկական սարքավորումներ են նվեր ստացել։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլե Ասլանյանն ասում է, մասնագետների հետ պայմանագրեր ենք ընկնվել։
Նախարարության հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել մինչև փետրվարի 15-ը 18 թվի հուլիսի սահմանված չափանիշներին բաժանմունքը համապատասխանեցնելու մասով։ Եվ հիմա այս գործընթացը ընթացքի մեջ է։ Չափանիշների համապատասխանեցման մենք պայմանագրեր ունենք քաղաքիրավական կնքված իրահատող մանկաբարձի ինֆոլոգի, անեսթեզիոլոգի, անիմատոլոգի հետ, հիմա բանակցում ենք նեոնատոլոգների հետ եւ վստահ եմ, որ այդ բանակցությունները հաջողությամբ կավարտվեն։ Մենք ունենանք նաեւ շրջօրյա հերթապահող նեոնատոլոգ։ Այս պահին այնտեղ գործեր են ընթանում Ամերիկա բնակ բարերարի ֆինանսական միջոցներով, մոնտաժվում է կենտրոնացված ծիծաղային համակարգ, որը շատ անհրաժեշտ է այդ բաժանմունքին և վիրահատական և հետվիրահատական սենյակներին, բայց այդ Ամերիկա բնակ բարերարը նաև գնել է մոնիտոր, մեկ մոնիտոր էլ նվեր ենք ստացել պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի կապերով։
Մասնագիտական հանձնաժողովը առաջիկայում կայցելի Մարալիկի ծննդատուն, որից հետո հնարավոր է և կարգ շնորվի և ֆինանսավորվի։
Պայմանավորվածությունը հենց այդպես է մեր, որ պատրաստ լինելուց հետո մենք գրությունով կդիմենք և այդ հանձնաժողովը նորից կգա մոնիտորինգի և կտա իր եզրակացությունը։ Կդիմենք նախարարություն մակարդակ տրամադրելու հարցով, որից հետո նաև կքննարկվի այդ պատվերի հայտը բավարարելու հարցը։
Մինչև փետրվարի 9-ը նաև մարալիկցիներն են դրամահավաք հայտարարել, որ գումարով անհրաժեշտ տեխնիկա սարքավորումները ձեռք բերեն։ Հաշվին 800 հազարից ավելի գումար կա։ Մարալիկի ծննդատան փակվելու դեմ բողոքի ակցիաներ տեղի ունեցան։ Մարալիկցիները հայտարարեցին, թույլ չեն տա, որ բուժհաստատությունը փակվի։ Ակցիաների մասնակիցներից Դավիթ Մելիքյանը հիմա առավել քան վստահ է, որ ծննդատունը շարունակելու է գործել։
Բնականաբար չի փակվելու ծննդատունը, քանի որ սպասարկում է ծննդատունը 17 բնակավայրի։ Մենք գնացել ենք առողջապահության նախարարության հետ, եղել է քննարկումներ։ Մենք նույնպես այնպես չի, որ մենք ուզեցել ենք այս ծննդատունը այնինչ վիճակում եղել է, այդ վիճակում մնա եւ շարունակի աշխատելը։ Քննարկումների ընթացքում հասկացել ենք, որ անհրաժեշտ են, այսինքն ապահովության համար անհրաժեշտ են այս պարագաները, այս սարքավորումները։ Հիմա տեղափոխվել ենք նոր բաժանմունք արդեն, որտեղ ավելի բարվոք վիճակ է, այն սարքավորումները, որոնք պարտադիր պետք է լինեին ծննդատանը, դրամահավաքը հենց հիմնականում այդ նպատակով էր, եւ այդ սարքավորումներով համալրելու ենք հիմա, ծննդատունը աշխատելու է ըստ, այսինքն առողջապահության նշած ստանդարտների։
Բուժաշխատողներն էլ ցույց են տալիս նոր սարքավորումները, որոնք արդեն տեղադրվել են։
Ահա, տեղափոխվել ենք, արդեն այս մասնաշենքում ենք, ամբողջովին վերանորոգված
ունենք թթվասնային համակարգ եւ մայրական ինտենսիվ պալատում եւ նորածնային ինտենսիվ պալատում 20 օր երեւի կարելի ասել մոտ 1 ամիս տեղափոխվել ենք արդեն եւ շուտով կգործենք ոնց որ հարկն է, ինչպես նախարարությունն է պարտադրում, որ ունենանք բոլոր չափորոշիչները համապատասխանի եւ առաջի կարգին եւ ունենանք համապատասխան մասնագետներ ու արդեն աշխատենք ոնց որ հարկն է։
Սաթենիկ Կասմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևանում կոնդում պարսկական շրջանից մնացած 17-րդ դարի մսկիտ կա, աղյուսից կառուցված այդ շինությունը շատ վատ վիճակում է, դեռ խորհրդային ժամանակներում միայն ուշադիր դիտելուց հետո կարելի էր գլխի ընկնել, որ դա մսկիտ է եղել ժամանակին։ Կոնդի թաղամասը կամ այդ պատմական հուշարձանը վերականգնելու կոնկրետ ծրագրեր դեռ չկան։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կոնդի 20-ից ավելի բնակելի տներ տարիներ առաջ պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկում էին։ Պարսկական շրջանից մնացած այդ հուշարձանները 1999 թվականին ցանկից հեռացվել էին, պատճառաբանությամբ թե դրանք կորցրել են ճարտարապետական արժեքը։ Բացառություններ 17-րդ դարի Թափաբաշի մսկիթը։ Իսկ թե անցած տարիների ինչպես է պետությունը պահպանել այդ աղյուսաշեն բացառիկ հուշարձանը, վկայում է մսկիթի ներկա վիճակը։ Այն վթարային վիճակում է։ Բնակելի մի քանի տան վերածված տեղացիներին ավելի հայտնի Մեջի Թանունով հուշարձանի մի հատվածում օրեր առաջ էր փլուզում տեղի ունեցել։ Ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանի խոսքով,
քանի օր առաջ են ինչ-որ փլուզվել է, չեն կարծում եղած պատկերի մեջ ինչ-որ մի էական բան է փոխում, ինքը հուշարձանը վթարային վիճակում է։
Մսկիթի ներսում դեռ տասնամյակներ առաջ ցեղասպանությունից մազապուրց ընտանիքներ են ապաստանել, ասում են, դեռ մինչ իրենց այստեղ գալը մսկիթը գործել է։ Հիմա շատ քիչ բան է հուշում, որ շինությունը նախկինում աղոթատեղի է եղել։ Աղյուսաշեն մի քանի կամարները արտաքին պատն ու մսկիթի միակ պահպանված գմբեթը, որն աչքի չի զառնում։ Հիմա 5 ընտանիք է ապրում տարածքում։ Բնակիչներից Սաթենիկ Սաֆարյանը պատմում է, տարիներ առաջ իրենց բակն ավելի բազմամարդ էր, ընտանիքներից շատերը հեռացան հենց փլուզման վախից։
Ամեն վարկյան, ամեն օր գրեթե գիշերը կլինի թե ցերեկ փլուզվում է ինքը։
Իսկ ովքեր էլ մնացին, ամեն րոպե զգուշավոր են, երեխաներին բակում թույլ չեն տալիս խաղալ, քիչ թե շատ տանն է ապահով։ Ավելի քան 300 տարվա շինությունն անցած տարիների ընթացքում էլ ավելի վտանգավոր է դարձել։ Ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանի խոսքով,
ամենանորմալ երևույթը երևի թե սա է, որ հուշարձանի այն էլ հոգևոր կապ չունի, դա լիներ եկեղեցի թե մսկիթ, տարածքում ինչպես մեզ հայտնի է ցեղասպանությունից հետո են այստեղ ընտանիքներ բնակեցվել եւ մինչ օրս այս խնդիրը դեռ չլուծված է, այսինքն առաջինը որ պետք է որևէ կառավարություն աներ հոգ տանել այս ընտանիքների կարիքները, հատկացներ, բնակարան կամ գումար։
Նոր կառավարությունում մտածում են խնդրին լուծում տալու մասին։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի փոխնախարար Նարինե Թուխիկյանը համենայն դեպս վստահեցնում է, հենց այդ նպատակով էլ միջգերատեսչական քննարկում են նախատեսում։
Հասկանում եք, ֆիզիկապես եւ ֆինանսապես ուղղակի շատ-շատ դժվար է ամեն հուշարձանի հարցը միանգամից եւ արագորեն լուծել։ Շատ ցավում եմ սրա համար։ Ունենք իհարկե առաջնահերթ ավելի վտանգված հուշարձանների ցանկ։ Հիմա սա մտածում ենք ներառել հենց ամենավտանգվածների կամ շատ վտանգվածների ցանկում։
Մսկիթից բացի կոնդում այլ շինություններ էլ կան, որ բնակեցված են, սակայն պատմական նշանակություն ունեն։ Նախարարությունն այս տարի 7 շինություն է ներառել նորահայտ հուշարձանների ցանկում, այն դեռ կառավարության հավանությանը պետք է արժանանա։ Ճարտարապետ Սերգո Տոնոյանը կարծում է, որ ամբողջ թաղամասին պետք է պատմական հուշարձանի կարգավիճակ տալ։
Կոնդի բացառիկությունը հենց իր ամբողջության մեջ է, փողոցային այն ցանցը, որ ունի կոնդը, ամենամեծ արժեքն է կոնդի, որևէ այլ մեկ առանձին վերցրած շենք չի կարող համեմատվել իր արժեքով կոնդի այս ամբողջականության հետ։ Սա միակ թաղամասն է, որտեղ շուրջ առնվազն 300-400 տարվա փողոցային ցանց է պահպանված։
Կոնդի վերակառուցման համար տարբեր նախագծեր են մշակվել, բայց դրանցից ոչ մեկը չի հաստատվել։ Դեռ 1980-ականներին մրցույթ էր հայտարարվել։ Հաղթող նախագիծ էր ճանաչվել Արշավիր Աղեկյանի տարբերակը։ Հեղինակը նպատակ ուներ ոչ միայն պահպանել ու վերականգնել տարածքի աղյուսաշեն ու բացառիկ շինությունները, այլև մայրաքաղաքի արդեն քանդված ժողովրդական ճարտարապետության օրինակներով Կոնդուն վերստեղծել հին Երևանը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դաշնակահար Վահագն Հայրապետյանը առաջին մենահամերգն է տալու Երևանում, այդ մասին լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղ երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա մի աննախադեպ դաշնամուրային մենահամերգ, որը թերևս չի կարող անտարբեր թողնել մեր երաժշտասերներին, քանի որ խոսքը մեր լավագույն երաժշտներից մեկի Վահագն Հարապետյանի առաջին մենահամերգի մասին է։ Այն կազմակերպել է TM Production ընկերությունը, որի հիմնադիր տնօրենի Թովմաս Մարտիրոսյանի խոսքով այս մենահամերգը կարելի է կոչել մի լուսանկարի պատմություն։ Համերգից առաջ մեր զրույցի ընթացքում երկուսն էլ շեշտեցին, որ սա նախ եւ առաջ Թովմաս Մարտիրոսյանի մտահղացումներ, բայց նախ լսենք մեր լավագույն ջազմեններից մեկին, դաշնակահար կոմպոզիտոր Վահագն Հայրապետյանը։
Մտահղացումը այդ Թոմիս ծագեց էլի։ Մտահղացումը իսկոմա Թոմիմոս Վահոս էր ծագել, ուղղակի sense տարիներով հասունացավ, ու եկավ հասավ ինձ այդ մտահղացումը։ Հիմա ինչ-որ ժամանակ էլ ինձ էր պետք որ այդ անունը հասունանալ, որովհետև մենահամերգ նվագելը նախ պատասխանատու իրադարձություն է, երկրորդը նամանավանդ մենահամերգ նվագելը Հայաստանում, Երևանում։ Այդ ավելի պատասխանատու է, որովհետև մեր հանդիսատեսը ինձ համար համամենաթանկն է, համամենապահանջկոտը, ամենահարազատը։
Ինչ ծրագիր եք ներկայացնելու ձեր հարազատում կներեք։
Ասեմ, ծրագիրը շատ բազմաժանր լինելու, ոչ միայն ջազային, ու ծրագրի գերակշռող մասը լինելու է իմպրովիզացիան և լինելու է համապատասխանից, ու համերգի գլխավոր գիծը լինելու է ընդհանուր համերգի իրավիճակը, մտերմիկ, բաց, պոզիտիվ դրամատուրգություն, այդ ամենակարևոր բանն է։
Դուք մի քանի խոսքով կասեք, ինչպես մտահղացաք։
Ուրեմն մտահղացումը մի քանի տարի առաջ էր առաջացել, ճիշտ ասած վաղուց էինք մտածում Վահագն Հայրապետյանին մենահամերգ կազմակերպելու մասին, մի երկու անգամ ասել էի, բան չեր արել, ասում էր դրա ժամանակը չի հասունացել, ու ճիշտ ասած անցած տարի քանի լուսանկարներ թերթելով նախորդ մեր ընդհանուր նախագծերից համերգներից մեկի ժամանակ միայն շատ լավ լուսանկար կար հաջողված, բացեցի ու երկար նստած նայում էի այդ լուսանկարին, մտածում էի որտեղ կարելի է օգտագործել, ինչ կարելի է անել, կոպիտ ասած այս լուսանկարի հետ ինչ կարելի է անել, ու միանգամից հենց այդ միտքը ոնց որ կապվեց այն հին մտքի հետ, որ կարելի է մի հատ մենահամերգ։ Վերցրեցի այդ լուսանկարի
վրա,
բաստար հավաքեցի, մի անգամ եւս Վահագին հրավիրեցի մեր գրասենյակ, վերջի անգամ ասացի, ուզում ես մենահամերգ անենք, թե չէ, ասես չէ, հլա ասես դրա ժամանակը չի, դասի մի հատ էս նկարը բացեն, դու մի հատ էս պաստարը նայ, եթե դուրը չի գա չենք անի, բայց եթե դուրը եկավ, ուրեմն անելու ենք,
ուրեմն մենահամերգը տեղի կունենա։
Արդեն չի կարա ծեղի չունենա։
Աչի ասած ոնց որ անելու ենք, ուրեմն
այսքան կարելի է այս համերգը կոչել մի լուսանկարի
պատմություն։
Ի վերջո
մի նկարի պատմություն չի, ընդհանուր մեր կյանքի պատմությունն է, մեր ապրած, եթե այդ նկարն էլ մեջը,
ոստա առաջին մենահամերգը
առաջին անգամ է կարողա վերջի,
այսպես է ձեր առաջին
մենահամերգը։ Ինչ մենահամերգն է, 48 տարվա բեմում լինելու, երկու տարեկանից որ հաշվենք, որ բեմերում եմ, որ բարով խրով, այդքան տարվա առաջին մենահամերգն
է։ Եվ այն ամենալիք շատ հետաքրքիր գաղափար է մենահամերգը։
Յուրաքանչյուր կայացած արտիստի համար մենահամերգը շատ կարևոր է, երբ որ դու մնում ես մենակ, դու քո ասելիքը ունես, ու դու պետք է ասես կենտրոնանաս, կազմակերպվես ու այդ ասելիքդ փոխանցես
քո համերգին։ Ես մենակ չեմ ժողովուրդը, որովհետև այդ ժողովուրդը քո մասնիկն է կազմելու, այդ հանդիսատեսը կազմելու այդ համերգը։ համերգի մասնիկը, ես ունեմ այս պաշտոնական համերգային վիճակից այդ էլ մի քիչ կարելի է հեղափոխել էլի,
ավելի ազատ, անմիջական, անկաշկանդ
հետո մի հատ էլի հեղափոխական բան է այս համերգին կատարվում, որ շատ քիչ հրավիրատոմս ենք բաժանում, մեկ, երկրորդը այն գրացե կարելի ասել չենք բաժանում, ու այն կարծրատիպը, որ պետք է անպայման դահլիճը դրսից լցնել, որ տենց
Երևավոր
լիքն է, այդ չկա այս համերգին, ինչքան տոմս կգնեն, ով կգա, կգա, համեցեք, այդ ստանդարտը պետք է կոտրել, ոչ թե կոտրել, այլ վերացնել ընդհանրապես,
ու ավելին ասել, տոմսերի 80%-ը արդեն վաճառվել է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ուղեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսչում։